gepler azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 28-nji aprel hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogşun anyny urwan tanış edýär. Türkmenistan kahramanı Ozol Kesser'in halk artist, meşhur opera aydınçısı Maya Kuliyeva öten akşam hastahanada 97 yaşında aradan çıktı. Ol Aşgabat'ın halkımın nakı bilmeyenine, Hedirka Ava'dan 1920 yılın Maya ayına dünyaya indi. Maya, Mamazan Kuliyeva öz yatlamalarını ulusun gota tarap eden ilkinci adiminin 1937 yılda Çepir Hüvasyonların Aşgabat'ta geçirilen Respublikan gözünün geçirilisinden başlanandığını aydardı. Sonunun yerine getiren garibim atlı aydimi kim dinleyicilerin, kim Emin Ağdağlarının gönlünden turdu. Bu üstünlük yaş aydım senin 1938 yıldan 1941 yıla senle aralıkta Moskva'nın Çaykovsk adındaki Devlet Konservatoriyasının Türkmenistan bölümünün minne okumagyna ýol açýar. Maya Kuliyeva okuwyn tamamlap opera we balet teatryna işe başlaýar. Ol türkmen teatrynyň sahnasynda günwatar operalarynyň rollaryny ilkinji ýerine ýetirdi boldy. Sahnanyň Garip, Zöhra Tahir operalaryna döreden rollary we beýleki işleri bilen ýyl içinde uly meşhurlyk kazanan aýdymçy bir topar hormat syýlagyna münasip boldy. 1943-nji ýylda Türkmenistan eserleriniň aýdymçy kazanan artisti diýen ady eýe boldy. Maya Kuliyeva 2008-nji ýylyň okutýarynyň prezidenti Berdim Hamedov'un fermanı bilen Türkmenistan'ın kahramanı diyen belent ad verildi. Meşhur opera aydımçısı 28 aprelde Çoğunlu'daki onumçulukta zaylandı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 27 aprelde 1941-45 yılların Büyük Vatançılık Urusunda kazanılan yeňişin 73 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolan eskerleriň ýan ýoldaşlaryna öz adyndan 200 manat meçhörüne pul sowgadyny hemde gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak barada karara gol çekdi. Türkmen mediýasy ýurtda uruş veteranlarynyň hemde tiýilli edermenlikli zähmet çekenleriň we gurban bolan watan gorukçularynyň ýan ýoldaşlarynyň uluk hormat bilen kursalı varlanlığını teyar. Devletimiz onların sağlığı hem de durmuş yaşayış şartlarının kovlandırılma vardı hem işe alede diyar deyip tedakaya diyar. Emma muna karamadan Türkmenistan'a ayette deyir uruş veteranlarının uruşta vefat olan eskerlerin yani yollaşlarının anık sanı vardı metduvatta açık malumat verilmeyar. Geçen yıl hem uruş veteranlarını prezidentin adından 200 manat sovgat verilipti. Yöne o makal bu seri işte doğruların Karavazar'ın ırkınına 30 doğruları kolay pul oluyardı. Hedir doğruların Karavazar'ın ırkının 16 manattan geçenliği. Veteranlara bil verilen soğudun Karavazar'daki doğruların ırkı bilen seredilenine önküsünden 2 seden uğrak ağzalarını kaydılıyar. Prezident Berdimuhammedow 27 aprelde hökümet maslahatyna ähli guramalaryň we kärhanalaryň durnukly maliýe ýagdaýyna berk gödökçüligiň ýoly goýulmalygyny belledi. Şeýlede prezident ýurdun hereket edýän salgyt kanunçylygyny mundan beýlekde kämilleşdirmek goýunça odal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada kasawat dinledi. Tadakhanın maglumatına göre Berdimuhammedow dünya tecrübesinde sinagdan geçen ve halkın milli ayrıtınlıklarına layık gelen maliye yığımlarının tədi görünüşlerini giyirizmek teklif ediyar. Şeyleden esir prezidentin hedirki doğrun yağdaylarını nazar almak gülen büccete koşmosu salgıt ve beylaki yığım teri işlerinin gelip koşmağını gönüktürülen kanunları işlep tayarlamayı tavsıranlığını havar veriyar. Owansanyň Helmand vilayatynyň Nörmini avtobusly bombaçy 28 aprelde Gosun bazasyna hüjüm edip 2 asker we 4 san ahuda adam öldürdi. Şeýlede resmiler zanyň geçen bombaçynyň guran partlamasyna 2 askerin we ýene 3 san ahuda adamyň yaraly bolanyny habar berdiler. Bu waka Ali etrawyna boldy diýip Helmand gubernatorynyň sözçüsi Ömer Duwag aýtdy. Taliban jengçileri 25 aprelde öýlerinin ýyllyk ýaw hüjümlerinin başlananlygyny eglan etdiler. Goňşy Pakistanda ýaraly adamlar Owgan terhetiniň boýundaky tire tewtinde 4 adam atyp öldürdiler diýip ýerli resmi aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 27 aprelde Türkmenistan'ın içeri işler ministri İskender Mülükov bir kayınç ilan etti. Şeýlede Mülükov yol veren kemçiliklerini kıyfı vakti düzeltmek için sonkı gerek duyduruş verildi. İskender Mülükov şu yıllak ilkinci bir kayınç ve sonkı duyduruş yanvar ayının başında verildi. Hasaplamalara göre 27 aprelde verilen kayınç Mülükov'un 2009 yılın mayında 34 yaşında ministri belleneli ver alan 10. bir kainz bolýar. Siz habarlardan dinlediňiz. Hitler, Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keptelim zemülen men yoksun anı uğruğa. Formatlı dinleyiciler bu kepte adatlı esasiyen bular. Şol sahne web saytımızda en köp okulunlar Türkmenistan'ın milli siyaset ayal gıyıların içi gıyımlarına barıp yetti. Özbekistan'ın Türkmen prezidentini Türkmençe karşıladılar. Türkmenistan'ın Amerikan oğullarının Karabağlar'da akınırkı 16 manattan aştı diyen adlen çap edilen makarlar oldu. Az aylık kıllar için eli yetersiz vakalı adı gönümleri. Adatlığın video havarından son Aşkabat aeroportunda bir heptilep yolcular saklanma dağıtlı havarlarımız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Özbekistan'ı Türkmen prezidentini Türkmençe karşıladılar adlı havar çekker. Türkmenistan'ın milli siyaseti ayal gıyıların içki gıyımlarına barıp yetti. Pensiyonerlerin plastik kart